Jú, svo dreymdi mig líka pappi, hann dó áður en ég fæddist. Ég var að segja það sko, svo getur Þá dreymir það þegar ég hef 17 ára. Að hann kemur til mín inn í stofunum sem ég var í. Ég var svona litlu herbergi sem svaf í. Og hann strýkur yfir ennið á mig og segir, ég pappi þinn. Þú skalt ekki taka móti gestinu sem kemur til þín í kvöld. Og ég hrekk upp við þetta. Svo líður á kvöldi og svo kemur til mín maður eða svona unglingsstrákur sem var á sama aldri og ég. Og hann býður mig á bíó. Svo þegar ég að fara niður tröppurnar á húsinu sem ég átti hún heim í þá detti ég á rammana og bara hnýjan út úr sokkunum svo ég fór ekki. Hann hefur oft varað mig við svona ýmsu þegar að þið hefur oft verið erfitt.
Merkilegt að hafa svona gáfu.
Ég veit ekki.
Kemur þetta þessi spátan sko að nokkuð fram annað stærðin í draumum?
Nei. Það er lítið fyrir því. En stundum finnst mér að ég viti. Sko, það eins og sé þrýst inn í huga minn. Og það það sem að þó ég vilji ekki kannast við það. Og þá veri ég alltaf svo kvíðin. Já. Svo get ég sagt að vera öðru atviki þessu að það var þegar ég átti fyrsta barnið. Þá dreymir mig nóttin á hann jáan að hann kemur til mín að svo hann pappi og segir við mig þetta getur engin læknað nema sá eini og vertur róleg. Svo vakna ég morgun og vakna þegar ég orðin veik og svo fer ég klukkan 4 upp á spítala og á drengin náttúrulega og það gekk allt skaplega. Svo hann lagður á brjóstin svo venjulegt barn. Svo hann tók það vel, hann var 15 merka barn og var að sjá bara fullhraustur. En svo allt í einu þá verður hann svolítið domma að hann kemur ekki alljóð upp úr honum og hann virðist vera veikur. Svo ég segi við Jóhönnu, ljósmóður, það sé eitthvað að barninu, en hún segi að það sé ekki að því. Og þetta er dálítið þrætu efni á milli okkar, nema ég segist vilja tala við Guðmund Thoroddsen, því ég hef oft verið með barnum og ég hef aldrei séð svona útlit á þeim. Nema nú kemur Guðmundur og Guðmundur Karl, hann var þá aðstofalæknir á Landspítalanum, svo faraði mig drengin út og þá segið það, þá segir Guðmundur við mig, já þetta getum við ekki, lækna segir hann, þetta er ólæknandi. Og barni dó. Svo mér finnst að pappi hafa verið að vara mig við þessu.
Veist nokkvart þetta er komið fram?
Já, þá kom fram, því barni dó. Ja. Og þeir vissi ekki hvað var, það held að vera hinn heilunubólga sem hefði komið svona snöggt í hann. Þetta var...